mu bulamu buno obw'ensi nga yali asinza bannabbi oba okusinza bamalayika oba okusinza abalongoofu. Wahaatha yadullu ala anna du'aahum min duni llahi shirkun billah. Ekyo nno kiba kimaze okulaga ala anna du'aahum, okusaba bannabbi, okusaba bamalayika, okusaba abalongoofu, ala anna du'aahum min duni llah, omuntu n'abasaba n'alekawo Allah, shirkun billah, kuba kugattika era kuba kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Kabenga omuntu asaba bannabbi, kabenga omuntu asaba bamalayika, kabenga omuntu asaba abalongoofu abali mu ntaana ng'abasuufi bwe bakola, okusaba abali mu ntaana nagwo muteeko mu miteeko gy'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Yunafi tawhida, ekyokusaba bannabbi, ekyokusaba abalongoofu, ekyokusaba bamalayika, yunafi tawhida, kijjirawo ddala okwawula Allah, kijjirawo ddala tawhid. Omuntu kabenga asaba bannabbi, kabenga asaba bamalayika, kabenga asaba balongoofu abaafiira mu ntalo z'eddiini, bamaseeka abawalimu abaali abanene, kababeere basahaba, oliwo abasaba, anna dhalika yunafi tawhida, ekikolo ekyo kyabakoze kiba kijjirawo ddala tawhid. Wayunafi shahadata an la ilaha illa Allah, era ekyokusaba abafu ne bamalayika n'abalongoofu, Uzayiru n'omusaba n'osaba Isa, kijjirawo ddala amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah. Wa madhmunu hadhihi alkalima, amakulu atege ekigambo la ilaha illa Allah, nafyu shirki fil ibad, kubeera muntu kumuganira ddala na kumuggyako kugatta ku Allah mu nsinza ze zonna zabeera asinza. Walbara'atu min ibadati kulli ma ubida min duni llah, era ekigambo tawhidi kirimu albara'atu, okwesambira ddala min kulli, mu buli kyonna ma ubida min duni llah. Walbara'atu min ibadati, n'okuggyawo okusinza omuntu nga talina kusinza kintu kyonna, kulla ma ubida min duni llah, buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah. Fa inna tawhida, kubanga ekigambo tawhidi kwawula Allah tabaraka wa ta'ala, alla yud'a illa Allah wahdahu, kitegeeza kuba nti wali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah jalla waala yeyekka mu bwomu bwe. Kati muntu wabeera asaba bamalayika, asaba bannabbi, oyo aba tasinziza Allah mu bwomu, kabeere ng'asaba edduwa ye ng'agisaba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga yennyini gw'asaba, oyo aba tasinziza Allah mu bwomu bwe. Ng'ate ekigambo tawhidi kitegeeza okubeera nga alla yud'a illa Allah wahda, kubeera nga tewali asinzibwa wadde asabibwa wadde okwesigamirwa okuggyako Allah mu bwomu bwe yekka. Wa kalimatu al-ikhlas nafat hadha ash-shirk, era ekigambo kya ikhlas at-tawhid, kalimatu at-tawhid nafat hadha ash-shirk, kyagaanira ddala ogw'omuteeko ogw'okugatta ku Allah obenga omugattako bannabbi wadde abalongoofu. Lianna da'awata ghayra Allah ta'alihi, kubanga okusaba ekitali Allah ta'alihi, kuba kukifuula Allah asinzibwa. Okusaba buli wonna w'osabira ekitali Allah kitegeeza kukifuula mukamaawo w'osaba obuyambi. Wa ibadatullah, nakukisinza kitegeeza ye katondawo ate era ky'osinza. Waddu'a atengo kusaba mukhul ibada ke kasomyo obabwe busomyo bw'okusinza abagamba bwe bwongo bw'okusinza amakulu edduwa mukhul ibada huwa lubbul ibada chechukuru mukusinza Allah tabaraka wa taala katibulirona rotandiko kusaba ng'okusaba okwolekeza ekitali Allah osaba nabbi osaba mulongoofu osaba ntaana osaba malayika kiba kitegeeza ekyo ky'osabye okifudde Allah era okisinzizza kubanga okusaba gwe mutwe mu ibadaati zonna ze tukola. Wafi hadhihi alaya sheikh agenda mmaso ngati wafi hadhihi alaya mu ayati ezo anna almad'u la yamliku lida'ihi kashfa dhurri muayeyo oba muayati ezo aye kulembedde sheikh yatandika nayo mulyango erimu okunnyonnyola nti anna almad'u asabibwa kaberenga malaika kaberenga nabbi kaberenga yali mulongoofu la yamliku lida'ihi kashfa dhurri taina buyinza kwoya musaba obumujirawo omutawana gonna gwabalimu nabbi asobola okujirawo omutawana oba omusabye bamalaika basobola okujirawo omuntu omutawana Allah baba agulese tewali ayati nyingi nga Allahu tabaraka wa ta'ala araga bwaba aleese omusiba tewali ayinza kukola ki tewali ayinza kugujjawo ate wa inyuridika bikhairin fala radda lifadli Allah baba asazeewo omuntu kumuleetera kalungi tewali ayinza kuzzaayo kalungi kabaageredde omuntu wayemsasika Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu Allah baba asazeewo kuleetera muntu mutawaana bwaba asazeewo kuleetera muntu musiba fala kashifa lahu tewali ayinza kugujjawo illa hu okujjako ye yekka subhanahu wa ta'ala abantu bonna ne bakungaana nga baagala kugjawo musiba Allah gwasazeewo kuleetera omuntu tebasobola kugumujjako ate abantu bonna n'ebitonde byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi ne bwe bikungaana nga byagala kugjawo kalungi ku muntu Allah kaba amuwadde tewali ayinza kukamujjako Allah tabaraka wa ta'ala yekka yawa kalungi gwabasazeewo kawa ate Allah yekka yaleetera omusiba n'obuzibu oyo gwabasazeewo okubeera nga abuleetera kati ibadaati zino okuzikolera ebitali Allah aya yakiraga bulungi nti bino abantu be basaba la yamliku lida'ihi kashfa dhurri wala tahwilahu tebisobola muddu kumujjako mutawaana wala tahwilahu min makanin ila makan wadde okumukyusa okumujja mu kifo okumutwala mu kifo ekirala omuntu ne bwasaba lubaale ne bwasaba amayembe ne bwasaba ebiteega ne bwasaba abalongo ne bwasaba bannabbi ne bwasaba bamalayika ne bwasaba abaali abalongoofu ne bwasaba abaafiira mu ntalo z'eddiini temuli asobola kumukyusa kumujja mu kifo kumutwala mu kifo kirala tewaliwo asobola kumukyusiza mbeera kumutwala mu mbeera ndala kazibeere shayatin aljinn wal ins wala min sifatin ila sifa era tewali mu bitonde ebisigadde abantu be basaba kisobola kukyusa muddu min sifatin ila sifa okumujja ku kitendo ekimu okumuzza ku kitendo ekirala mathalan sifat alfaqr ekitendo ky'obwavu law wusifa alinsanu bihadhihi sifa wa arada allahu jalla wa ala an takuna hadhihi sifa mulazamatan li hadha alabdi fala ahadan yastati'u أن يحوله من صفة إلى صفة لا أحدا يستطيع أن يحوله من صفة الفقر إلى صفة الغنى. الله وأباس زي ومونتو أتيني ونشتين دي جو واب تولي أن يزمجو سيزاشتين دي جو منتو ونشتين دي جو قد. ولو أراد الله عز وجل أن يوصف العبد بصفة الغنى فلا أحدا يستطيع أن يحوله من صفة الغنى إلى صفة الفقر. الله بابا سزيو ومدو أتيندي وين يجتيندو يشوف غقا تولي يومونتو نبابا قلاباتيا أينزا كسالاو ناشو سزو مدو يو نامجا كيشتيندي يشوف غقا نامزا وكتيندو إشا واف. أتو مد الله تبارك وتعالى واسره أبيرين قاتيني ونجتيندو يشوف فز يتوالي مد أينزا مز جاكو كتيندو شاب فز كمزة إلى صفة المملوك. بانغ الله تبارك وتعالى يقامب قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يمفز وابفز بنا إذا وفز وابا يقدي nabujjako yogwaba yagadde Allah gwaba wadde obufuzi tewali ayinza kumuzza mu bibafuga. Ate Allah gwafudde ali mu bibafuga oba mukozi wa waka oba mukozi kumulimba mukozesa tasobola kufuuka boss okujjako nga Allah jalla wala yasazeewo kumufuula boss. Tewali ayinza kukyusiza muntu mbeera yonna kumujja ku kitendo kimu kumutwala ku kitendo kirala okujjako Allah tabaraka wa taala. Omuntu waba atendeddwa n'ekitendo ekyobupangisa tewali ayinza mukyusiza okujjako Allah yasalawo nagani kati kati okuva n'olwaleero ogenda kutendebwa n'ekitendo eky'abantu abalina amayumba agaako. Era Allah jalla waala bw'amala okuyisa eyo qararu oyo omuddu talina byamaanyi byateekamu okufuna ennyumba wabula byabadde akola bulijjo bisigala nga byabadde akola ninebukeera ku mashanga ennyumba inaiyi tewali kyamaanyi kyateekamu kubanga Allah aba ayisizza qarar ati oyo atendewe n'ekitendo ekyabalina ennyumba. Basi byabadde akola byennyini bisigala byebyo byebyo byennyini bisigala byakola era byabadde akola tebikyukanamu nizo mkira kumajanga atire nyumba jisi haba ntuba sivulo kusubanga choya sunda atunda kawalagara mtuwa sivulo kutunda suiti mtuwa sivulo kutunda amengu na afuna mwenye nyumba ato inagenda kuchere unaganda kawala kuchere miaka nkaga mbuno guankaga mumu nana guankaga mumu nana umanye miaka nkaga mumu nana ngomuntu kwebaza aranga agenza inana abazukuru na akamale miaka mbuno guankaga mumeka mumu nana nga taina wadde akajiiko k'ettaka nga taina wadde ploti anaku abiri nga yagenda yakole sente akomewo wano nga bijodolo binyonkondo ajoge adaze bonna be yaleka wano naye nga agamba nti mutambuza omwaka gwa nkaaga mu mmeka nkaaga munaana oyo obota aba teyamufugako wano abota aba yamufugako bota aba yamufuga naamini aba yamufuga bane abaruddeyo naye nga tanafuna poloti naye yaga nti bwendifuna kaploti nga nkolaki nga nzire eka nga nva kukyeyo yatambuza gwa nkaaga munaana be yaleka wano ne bagula obupoloti ne bazimba n'ebyalo biramba ng'oli yazimba akaalo yamuleka wano ng'avuga kabodaboda agenda okudda nga yazimba ekyalo kiramba erandiroodi kati ebyo nabina wateekwa okubaawo abikola akyusa embeera z'abaddu abo abantu bagenda kuyo ne bamalayo emyaka olinaagenda n'amalayo gumu n'akomawo nga byonna byonna byeyali ayagala abifunye yinga atibali aba sanzi yinga bali miaka asatu ana nga jivali ilena bali kayo atibali aba sikadde wano nga bagagga bazibu nnyo nga tubalina ne kibegomba kugenda bweru banoonyeyo ki eddoola olukumi bali lwe bafuna alufuna eddoola ebisatu bali lwe bafuna abifuna ataali mbantu be ali bulungi ali ne famire ye atalina kyeyegomba genda eri kati Allah jalla waala bw'asalawo okubeera nti ojjulukuka mu mbeera ogenda mu mbeera tewali ne bw'osaba malayika ne bw'osabaani tewali asobola kukyusiza. Waliwo omugwanda waffe omu ku bagagga basinga obugagga wano mu Uganda yali annyumizaako n'angamba ati ayina baganda be bali eyo mu Amerika naye yasaba viza ey'omu Amerika emyaka nga tebamuwa nga bagisuula lwasaba babisuula mukasa mwana wattu baganda be ne babeera eri abala balilanda bali mu Amerika ne bakola essente empitirivu era nga abeegomba ye n'asigala wano n'akolera wano essente wano wenyini e Uganda wano mugagga nnyo kati n'okusinga baganda baabaalemera mu Amerika n'abaalemera e London era kati gwe bayita ssebo era yangamba kati nzi wemba yagada e London oba siina kyensaba kyonna ntekayo butesi abagimperawo oba nsibayo ne nkomawo akawungeezi aga kyonna kyenjagala kati visa ya Amerika tekyali kizibu gyeri agendayo ku mbaga agendayo ku wondi simanyi biki simanyi birthdays simanyi abiramu ebyo yatambula butambuzi abantu begayirira visa babawe visa myaka bakisaba nedduwa oli asala layiri bamuwe visa ya Amerika yagamba ntekayo butisi ne bagimpa ate bali kati gubayita muzeeyi kati muzeeyi tukoze tya naye nga baali eri nga yeegomba kumbe abamumaviza egenda eri baali bamugamba olina okubeera wano Allah akuwe sente zo ezizo teziri eri ezizo ziri wano kati ne bwomugamba agende okubeerayo takyayogera takyayagala njagalayo ki talina kyayagalayo kyonna byonna byayagala biri wano kati Allah tabaraka wataala yakyusa embeera z'abaddu okubajja mu mbeera okubatwala mu mbeera endala ukiraba wano mu kusoma muno darusu eno emyaka nga musanvu emabega eno darusu yalimu abantu balala myaka musanvu emabega bw'otunulira wano 95% bonna bapya abali mu darusu abali mu eno darusu baluddawa betwatandika nabo bangi bali mu kabuli wallahi bangi bali mu kabuli era tusobola okumanya gundi abalala webali bali ku ndiri tebakyasobola kusituka nga ajitwaha Allah amusaasi abalala webali tebakyasobola kusituka ku buliri Allah yabakyusa abalala bali mu byalo bangi sekambiru yatuulanga so yatuulanga awaawo sekambiru yatuula awo taliiwo ali mu ttaka kiraba Abdulswamad bwe yajja mutabani we ate ye yatwala kifo kirala yatuula wano olaba walibaddeka nti yalitutte mukya muzeeyi mwe yatuulanga naye yatwala naye kifo kiki naye azimba gundi yiye bagiyita batya legase naye azimba bibye azimba bwakabaka naye bubwe obuliawe balimwogerako naye muzeeyi yatuulangako taliwo Allah yakyusa embeera buli mwaka akyusa ab'emyaka musanvu emabega mu ddaasa wano tebaliwo kivubuka ikayaliwo tewali balala ate naye amala kukuba simu okujja okusoma era leero amaze kunkubira kasimu nanga imaani erinnya eyongera kusoma ku ddaasa ati leero n'atuulamu mu ddaasa ati singa taliimu singa 100% tuli kubapya naye leero atuddemu mu ddalasa ye omu ku bakadde ne kasozi be bali mu ddalasa abakadde ba ddalasa eno emyaka 87 emabega 9 Allah yakyusa buli kaseera n'ayiwa abalala bali eyo ku byeyo abotero bawuliza abagamba wallahi mwebaze Allah okubanti musobola okutuula ne musoma obudde ne mutuula muzikite musoma omuyanga mwebaze Allah yanga abagambe ekyo kyengera kyamaanyi kyebalina tebakifiirwa yatwalinga naye mudaraso wali ekibuye byagenda aliyo Canada omulala yangamba okuva lwe najja wano oyo ali London naye yangamba okuva lwe najja wano e London nangamba mu nnyumba nina omuntu gwe nsula naye neetumala emyezi mukaaga nga sifunye eddakiika ttaano zinyumya naye bweti nga tutudde tunyumya kubanga aba afuluma ate nga ze nyingira nga ate nkooye nnyo nnakwebaka ate nga ye afuluma agenda nanga nisumalako omwezi wetu ng'omuntu osula naye mu nnyumba temufuna ddakiika ttaano ne mutuula ne munyumyamu kati ffe tutuulana essaawa nnamba tunyumya ebigambo bya Allah tabaraka wataala Allah atugamba bwati nabbi waffe agamba bwati abamanyi baffe batugamba bwe bati batumiza yatwalinga Madina nga omusiraamu omwatira okugamba tugende tugende abamanyi abakadde batunyumizeemuko nga abamanyi abakadde batunyumize batya nga tuyingire mu layibulayi eri waggulu tujja kusoma ebigambo byabwe baba batunyumiza era nga abisoma naaseka laba ibn Abdulbarri bwagamba wano laba ibn Abdulbarri bwagamba natulika naaseka omusajja annyumize ekigambo kino wallahi Abdulbarri nga amusomi wano omulaba bwatugamba olaba bwatugamba abamanyi abakadde ne batunyumizaamu na Muhammad ibn Abdul Wahhab tutuulawo ne batunyumizaamu abapya ne batunyumizaamu naye omusajja ye ali eyo akola alonda magi agenda okutamulusuka omugongo bwati nga takyasobola kukola kigambo kyono okujja kugwa obugwene yeebake yeegolole ng'okuva saa kumi na bisi paka saawa bbiri ez'ekiro alonda magi eyo embacaina omusajja okumula ng'agolodde omugongo n'awezawo eddakiika bbiri ng'ayimiridde bwati nga tajja kumugoba ku mulimu alina kulonda magi Allahu akbar kyobola ba ni'matani magbunu fiihima kathiru min annas ebyengera bya mirundi ebiri nabyagaba abantu bibasaze assiha walfaraga magbunu fiihima kathiru min annas ebyengera bya mirundi ebiri abantu bibasaze abataabitegeera naye ayabitegeera tebimusaze assihatu walfaraga okuba ng'oli mulamu ng'olinawo n'akadde ak'emirembe sobola otuulako awo ng'olina free time nabyaga abangi babifiiriddwa waliwo omulala yanyumiza yali avudde era eyo bweru naŋŋamba okimanyi sheikh okuva wendi okutuuka omuzikiti we guli waliwo mailozi bitaano waliwo mailozi bitaano okuva wendi no n'awali omuzikiti Allahu akbar niraba emizikiti egiri wano ono muzikiti waliwo wakasujja muzikiti wali kukola okutaawa muzikiti wano ku kizimbe kino simanyi discount muzikiti awo simanyi Haruna tawa muzikiti awo waliwo muzikiti wali mukasonda aliwo muzikiti wali waliwo tawhidi Allah nasanze nawo muzikiti omulala guli awo munda mbadde sigulabanga subhanallah nagwewunyiza mbadde ogwo muzikiti sigulabanga muzikiti gye mmanyi mu Kampala guli awo kakuba kakambukira wali mumakkati awo awo wakibiri waliwo muzikiti awo uli kukizimba bakya kibirige kati akakuba kakalaba akava mu ttaawa ako okugwa ku lubiri wali awo waliwo muziki nagwewunyiza nga ate muzimbe guli ku ttaka sigwa waggo ogutegeera haki kivubuka muziki baguyitaani ogwo muziki baguyitaani Mengo Nuru bwe baguyita ogumanyi Hamza guli awo munda Mengo Nuru teguli kalina guli na kutaka kutaka Allahu akbar kati ayo miziki gyokka egiri awo wali simanyi katwe wali katwe lubiri awo munda mulimu omirala kati ensi ya busiraamu eno Darul Islam eno nsi ya busiraamu kati nova ku mwene ensi tovaamu okujjawo ng'olina ebizibu by'amaanyi nnyo kubanga ensi ekusobozesa okusinza Allah, ensi ekusobozesa okusinza Allah nga bw'oyagala. Tuvaamu okujja kulwa kizibu ky'amaanyi nnyo 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 nnyo, naye tumala gavaamu, tumala gavaamu. Aliwo omusiraamu ali eyo e Bulaaya, yampeereza mesiji naŋŋamba jangu eno e Bulaaya buli kimu kyonna ŋŋenda kikusasulira ne famire yo. Eyo yaŋŋamba emyaka ebiri emabega na kati simuddangamu. Yaŋŋagwe buli kimu kyonna jangu okole eno daawa e famire yo yonna yonna gwe jangu, n'okumuddamu saamuddamu. Niye kati eyo meseji Abdul Fattah wajifuna omulenzi omuto aga kanyize bangende bayinza n'okunkolimira bannayuganda, bayinza okunkolimira basanga ndi ndi mukiwala ekimpi ne canvas ndi mukiwala ekimpi ntambula ku speed ne canvas seka uzaiva ntaddeko empeta ku ngalo nnya obanfunye ne katopi ne bigalubindi ebiddugavu ntambula tambula mwa akawungeezi ensi yonna enkolimira n'abansomesa bonna bankolimira ebigagenda afuna elaani ey'amaanyi oyo musajja bonna abansomesa bankolimira webandaba nga ndi eyonkola njoga kola efujjo erifaanana bweriyo. Allahu akbar, buli lunaku nnaddarusu, buli lunaku kati durusu ezona zona enzimiriza niŋŋenda wa Switzerland, sekali Switzerland, Switzerland ali Norway, ali Norway, ali Canada, akolaki nonya sente isine zitwaliwa wezi nonya zitwaliwa. Allahu akbar, wewe wenye kyekigambo nakigaana olugaana ningenda okuddayo ewaka ninyumizaako n'abantu bange ekyanyama ne banga tekisoboka ekyo nabo benyuma nga tekyo tekisoboka nga tugenda wa nga titusobola kuva wano nga n'abantu bange mune bategeranga nze banga tetusobola kuva wano nga tuva wano tulage wa tekisoboka naŋŋamba timanyi tugenda kuwummula kubeerera ddala tekisoboka, tekisoboka. Ffe tubeera n'okubyalo tuziika tuziike wa neiba tugenda ku mbaga ya mulirwana graduation ya gundi tuli mukukola bya kintu kikulu abasiraamu siesa ebyo byakutambula ku fidi kawungeezi nga tuyiyemu ekiwala ekimpi ekya white ne t-shirt eya white ennyo ne galubindi eya bulaaka peekedde akasawo mu mugongo abaana basindika obugaali emabega la hawla basiika bennyini abansomesa wallahi bankolimbira kubanze bansomeseriza bwerere ebbanga lyonna lyonna bansomeseriza bwerere bwonna bwerere nga sisasula buli wamu sirina wensasudde diguli esooka yakusatu buli wamu wonna nze sirina wensasudde sente kati ababadde basasula nga nsomera bwerere webandaba nga ndi nyambadde bwente nebabaga yooyo kati bagamba batya tebankolimira sekayasini wallahi bankolimira baba laanatullahi alaihi ekikolimo kya Allah kibeere ku musajja oyo bwatyo bwatukoze nze nina mune kusomesa bino seka uzaifa paka lwe naafa bino tasa kisomesa ku muzikiti gwawo aleka ayina omulala era omumanya bumanya nti nina kati awalalira wendi naye nga siva mu mizikiti aa tegere seka amza kati bino bye byaffe naffe bye twakwata bino inna sa'yakum la shatta okutawaana kwammwe buli Allah yakukolanga kwawuka mu buli omu alina gy'akwata waliwo abaakwata ebyo abo nabo bagende eyo n'abaakwata bye baakwata nabo bakwate ebyo ffe tuli eno naffe gye tugenda okubeera era buli kalungi ke tusuubira okufuna mu nsi tugenda kafuna mu bino ffe tugenda kafuna mu birala akalungi biirina ke tulina okufuna mu nsi mu tugenda kafuna naffe mu bino ekitegeera sheikh kubanga abantu bye bafuna byebimu byebimu bwogenda mubasuubuzi balina bye balina bwogenda mubasomesa waliyo abagagga n'abaavu ne mubasuubuzi waliyo abagagga n'abaavu ekiraba mubalimi waliyo abagagga n'abaavu mubannabyabufuzi waliyo abagagga n'abaavu nemba walimu era buki nemba walimu mulimu abagagga era n'abaki n'abaavu kati tekikweraliikiriza nnyo abantu abaffe bo bakimanyi bw'oyingirira obuwalimu nti oba oyavuwadde era abaana baabwe tebaagala batwala mubuwalimu babenga bagundi babenga muwalimu gundi manange tomutwala mwebya yavuwale saagala manya banaasomesa eddiini abalala bamasiika baweerera abaabwe omwana wange sinza kumutwala obwavu bunu mabawalimu nga yeeraliikirira obwavu bwabawalimu naye mubawalimu mulimu abagagga era ebyaddala mwebali naye oli bwatunuulira abawalimu alaga ddala abaki abaavu abawedde abasabiriza ali muhimu teri asobola kukyusa mbeera ya muntu kumujja ku mbeera okutuusa ku mbeera endala okugjako Allah osobola okugenda gye basuubira nti sente gye ziri bangi baagendayo nga basaaga balowooza bagenda ziyoola mu myaka ena wallahi ng'akoonya ogwasatu mu omukaaga nga yagendayo ng'asaaga kange n'empuuba y'obwaka bwange busatu nkomewo ng'ali mu asatu mu mmeka mumuka ate tannamanya lwanaazikwata ate abamu Allah bagendayo ne bazifuna mu mwezi gumu mu mwaka abalala bagendayo Allah naazibamma bakomewo wano nga Allah abaagala wano olukoma wano emyaka esatu nali kati emyaka gyange nagitira kye Bulaaya ng'essente ze zonna zonna zaali wano kati muhawilu lahwal huwa Allah akyusa embeera ey'abaddu ye Allah Sheikh waffe Isa Kakembo yatugamba mu bigambo bye hafidhahu llah nti ebyavuwaza byebimu byennyini byebigaggawaza ekyowedde ekigambo ekyo ali kikivubuka kyembagambi wali nga tutandika nti Allah bw'asalawo okukukyusiza embeera ogende mu mbeera endala emirimu gyennyini gy'obadde okola gyennyini gy'osigalako naye nebukeera ku makya nga Allah akoze eki akukyusiriza ng'ennyumba ogifunye mu kabalagala mu switi mu kutema ennyama muki byennyini by'okola mu kusomesa Sheikh yatugamba nti ebyavuwaza byennyini ate byebigaggawaza n'atuwa ekyokulabirako nti omuntu asobola okutunda ennyumba ye gy'abadde alina n'agitunda n'agenda e China oba e Dubai n'asuubulayo byasuubudde n'akomawo wano n'atuukira mu kasizoni ebintu ne bitambula n'addayo ogwokubiri n'aleeta konteyina ey'okubiri ebintu ne bitambula n'aleeta konteyina ey'okusatu ebintu ne bitambula ogwokakananga yatunda emyezi olukaaga tali mu buwumbi busatu ng'ennyumba gye yatunda agizzaawo ng'azimba n'akeedi ng'emirimu gyongera kutiba ng'embeera ekyuka bamusanga ali mu mmotoka ennene agolodde emikono bwati nga yenna akakanyadde nga si oli endabirwamu assaako katini nnyo akulingiza bulingiza ati nga takyassa alingiza bulingiza ati kati ensi yonna neemutenda obugezi naka musajja wa neemugezi ennyumba yali awo ng'agyebakamu bwebasi n'agitunda kati laba n'ayaka yali yebase mu nnyumba ya myezi lukaaga n'agitunda myezi lukaaga zivuddemu ebyo byonna mulaba ali mu mpenkoni assaako katini bwati tayagala bugu muliva bweru kuyingira mugundi ye mu mmotoka kale ate omulala naye n'alaba oyo naye n'agenda n'atunda ennyumba ye ya myezi lukaaga n'agenda naye China naye n'asuubula oli bye yasuubula n'asuubula empale zino zejjinni n'azireekana nga sizoni ya Krisimasi simanya ani jinni zitambula munaye n'aleeta engoye kumwala emumbaasa ekonteyina nezigwa mu mazzi oba zisusseewo we zituuka ku revenue enakawa aba revenue ne bazikaba ne bagamba zino konteyina nanyinyizo tumunoonya bulijjo asubulidde emyaka 30 ng'amannya gafaanaga n'omuntu eyabba gavumenti bulijjo asumudde emyaka 3 nga tawa musolo tumukabye nga konteyina zonna okaana kwe munesienzeezi Abdul Fattah Matovu mulala ali yegwe osubudde emyaka 30 bagenda okumala okukubala abakubanja obuwumbi 36 wane konteyina muzitwale mu mutima omulungi mundekere obulamu ti nedda olina okugendako eruzira olina okugenda mukomera tukufunanga nga balina n'okutwalako mukomera kukakana mna emisinde usibira Rwanda natibana kutuwa la luzida kati kuchaloko nane buge kati msajia msiru mzibu ya hine nyumba ata bantu bakula sene bakule batfune nyumba basu ata hine nyumba atina ajitunda kati bunaba kutenda obusiru oliba amutenda magezi ya tunde nyumba na agagawala guba kutenda buchi uli msiru abantu bunaba agala nyumba mbana asura guu hine nyumba miozi lukakango ujitunda uja gara chingusi uli msiru mzibu kati huyo mbali wanda simaya atika afuga chigari mguni mkatari asomba mkene yenaya yavu wala na yononeka uli yatunda nyumba baga mamgezi gwenaye watunda nyumba baga mbuli mchi uli msiru chileka za wali wu alaamilu lhaqiqi wali wakola owaddala wali wakola owaddala kubanga bwe tuba kye tutunze kye kimu lwaki nze nfuuka omusiru oli nabeera mugezi lwaki ono agaggawala nze nenjavuwa kitegeeza wali wayavuwaza n'okugaggawaza owaddala atali kutunda ku nnyumba wadde okugisigaza kati alaamilu lhaqiqi huwa Allah ekitendo kye kimu ekikolwa kye kimu n'ekyawula omusiru n'omuki n'omugezi abantu baddayo dda mu byalo bali mu byalo baava wano mu madarasa wano bali twalisoma nabo wano naye bali mu byalo Allah yakyusa ekitendo kye ekya munnakibuga kati bamuyita muki munnakyalo ekyo ekitendo Allah yakimukyusiza nayo ne yangambye nze okuva nava mu darasa nadda mu kyalo naye siteeka baganda bange bonna nabasiŋŋaanye bonna balina amasabo bonna baasamira kati seka mbatandikire wa nanga nagambye ko taata nanga abantu bakulu uno bakolotya buli muntu yetegeera uno bakolotya kati ali ye nnaku we mutta abadde ali eno mu tauhidi kati agenze kulinaana basamize bwakyuka okudde waba gundi musamize wagundi essabo weiriri ng'ate bonna bonna baki bagamba basiraamu kati woba owangaddeko ne bana abasiraamu Allah nakukyusiza n'ogenda n'owangaalako n'abo ng'amasabo ge mwana b'ebutambala gagasimbye akajegere ejje lyaffe lyabaddeyo nga likola omulimu liggusa ensonga negguka Abdul Fattah ensonga teyagguse ejje lyaffe lyabaddeyo bannabutambala bankubya bagamba jangu naye bagamba nti ejje liiryo ekiggwa kyonna kyasigadde ati Allah okuliraanya abo nga mukikabo owangala nabo n'ova mu bano obadde obeera nabo wano iyo sifa Allah aba akukakkanyiza Allah aba akufudde owa wansi ennyo n'akuzza mu nnyumba ey'ekijja yammwe ennyumba ey'okukijja olindiraawo malakul mauti genda obeeraawo era abantu bonna nikudi yadda mu kyalo yali wali ku nnyumba y'ekijja Allah akujjuludde okuva mu sifa okugenda mu sifa ki endala nam kasozi obadde ogamba oti nam asoze agambye nti baiwe yali wano mudarasa mubali wano mudarasa yamugamba yamugamba nadde eno mukyalo empereza emitwalo etaano ja kuweereza kiri ensawo y'omuceere batufaba ebibuga ffe tuweereza bannakyalo omuceere gwe munakyalo ompereza ensawo y'omuceere otya tekisobokera ddala ompereza ensawo ng'obuvumu obujjeewa gwomanye ensawo y'omuceere bwezitowa mukyalo ku kyalo osobola otambula nako emitwalo ebiri ku maduuka nga buli omu aga ezo sente enkumu buzi ezo sente enkumu anaaziina gendako ewaagundi nga buliwo ogenda ezo sente leka n'okuleka ezo kyenja n'omufuna n'otambula obuduuka bwonna obwoku kyalo n'obumalawo ng'emitwalo ebiri bagazi nga nkumu bulala ezo n'omufuna kyenja oyo era n'ova nga tolina kyoguze kyenji teri mu byalo kati omusajja yamugamba amuweereza emitwalo emeka emitwalo etaano emitwalo etaano yavaana omu darusu n'agenda kati naye musajja atwale mukyala emitwalo etaano mingi ku ye embeera ekalubye emitwalo etaano mingi ku ye Allah akbar Allah bakuteeka mu sifa embi aba akusse chovula shakanti wala min sifatin ila sifa tewali ayinza kukyusiza kitendo kujja mu kitendo kyobaddemu ogenda mu kitendo ekirala okujjako Allah walau kana almad'u nabiyan aw malak nibwo obeeranga gwosaba nabbi obaki oba malayika tewali asobola kukyusiza kujja mu kitendo okujjako Allah yakujja mu kitendo ekimu n'akuzza mu kitendo ekirala ziwaliwo omusajja yajja n'asoma darasa emirundi nga giddiriŋŋana n'amaana nneeyanjulira n'okunneeyanjulira nga mu butuufu ammanyi kuba yaŋŋamba ebintu nga bya myaka nga abiri emabega nga ddala mmanyi bulungi n'asoma no mu darasa era nga lumwempita amaaso mulaba mwali lunaku lumu n'ansanga wali nga tumaze darusu naŋŋamba omanyi mbadde nsaba ompeeyo emitwalo ebiri bandeetera amanda gava waffe Koboko naye amanda bampa ensawo ezi bbiri nze nkole ki nja kuwaako emu manda gava Koboko ensawo ya mitwalo oba emeka mukaaga oba munaana oba kumi ezindi ndiza zirimu kumi n'esatu kata naŋŋamba amanda waffe ga layisi bwe mpa emitwalo egi ensawo baleeta ezi ŋŋenda kuwaako ki emu ali ne mugamba sente ziri ku ssimu naŋŋamba zijjeeko ozimpe nemugamba kaakati kyoba okola amanda bagatuusizaawa nemugamba amanda bwe bajja wali we bagatikkula amanda funa owa bodaboda ajje nago wano ku Siddiiki oyo omusajja abeera mu paaking Abdu Shakuru ajja muwa emitwalo egyo ebiri naŋŋa tekisoboka amanda bagatikkula saa mwenda ez'ekiro amanda bagatikkula gwekwati mpa omutwalo ogwo nze ensawo ey'amanda ogenda gifuna nemugamba kati kyoba okola ono muhudi omulaba ono alina bodaboda ono muhudi omulaba alina bodaboda we batikkula amanda saa mwenda mukubira ajja aganone naŋŋa nedda naŋŋa nedda hati nyinza okumukubira esimu nga teriiko ate enamba yange yafa erayini teriimu enamba yange yafa erayini teriimu bwatoyanga kati nemwaka nge ndemala okushopinga n'ebintu nzije nasanga ali ku mmotoka awo ayimiridde ne oba yali ono ne Mustafa abasaba enamba yange ate yesimu mpe enamba ya seeka mwentuukira nemugamba mutwalo Allah n'ansaasira nenzijuza enniya nti guno gwongu saddaase nengumusimbula omusajja tannaleeta manda tuli myezi nga mwenda ne muddalasa takyalabikawo wano nawe yakubbako bwatyo kati omusajja yasoma eddalasi zino nambuulira n'ebyafaayo byange bya myaka aga nga mmanyi naye nga just mutwalo takomangawo mu ddalasa ninza amanda emyezi mwenda musajja guleeta amanda gange naleeta nira kyekirungi ganajja alhamdulillah naye weganateganazze yamuhuli namugaa zino zo zisaddaase kubanga enemera gyalimidde wegenda wali oziggyeko njazikuweereza ekyo njazikuweereza amala bwegatuukanzigenda wali oziggyeko nga sajja ali sirya munaye komawo mu ddalasa okosome ebyamanda byaggwa akomewo atiisi asome mu ddalasa ebyamanda twabivaako dda seeka akasozi naawe yakikolako neseeka akasozi mbu yakimu wanje yagamba neki yagenda kuwerako n'ebinyoobwa iy ate gwe nga yakugira nnyo gwe walina essuubi lya mirundi ebiri gakugirako n'ebinyeebwa Allahu akbar atera okubeerawo ajja kubuzauka ajja kuisauka sera akomeo kasozi yataga ntate ya mubanyo maya soka na mujja kebiri we yatuke inamga ubereza nenda azibuzeko agambi mbu ya muweleza mpaka yatuka mwetano anti agage gali kebinyewa tegali inga aganga agange gali merere ni aga kazi zago gali kone binyewa yali mutufu kusera gwe gwe yali aino kusera netano wa muwa antono even kati abaddu eyo sifa tu dhulli alu kutusa kweyo sifa eyo bunyomofu obo just mtwalo mutwalo ngolimba ebirimbo nonyumya kiswa yo muntu emabega wasomesa ako na masuba twabiranga wali fenna ngaddala nasomesa ina masuba nga byayogera byo nabyo 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 na masuba somesa na masuba twabiranga okumeya nga bibinyo nkumanyi wewe yaje ina ambuza ko ngandala san cha darasamu naje na ambuza kunatula ko ni wendi ne kati ni we mulasi mujukira eh ah Hey. Ah. Allah akbar. Msajja muwavu yoyo. Allah akbar. Kati ndoza tajja kudda mudarasa. Wa hadha yuqarriru echo chinywezawo butulana obufu bwa da'wati kulli mad'u min dunillah ka'inan man kana. Echo chide ganti buliye nasabibwa. Bamusaba mufu kaina mankana kabirani lianna da'watahu takhunu da'ihi kumango kumusaba kukumpanya ona musaba kumango bosaba nabbi ngatajja kwanukula obo kumpanyiziddwa mukusaba ko bosaba rubali ngatajja kwanukula obo kumpanyiziddwa mukusaba ko bosaba jinni ngatajja kwanukula obo kumpanyiziddwa mukusaba ko ma Allah ya chusembera sin nabbi si malaika si musajja mulongofu si waliyi si imam ono omuntu asabibwa ahwaju makana ilaiha ate yemwetaavu wedduwe nnyo yemwetaavu wedduwe nnyo n'okusinga namusaba kubanga oli yafa tacyalina nakyayongerako ate yemwetaavu wedduwa nnyo ahwaju makana ilaiha mwetaavu nnyeri edduwa okusinga gw'omulamu wago chasobra liannahu ashraka ma'a allahi ma la yanfa'uhu wa la yadhurruhu kubanga oya abakikoze abagasse ku allah tabaraka wa ta'ala ekirala ma la yanfa'uhu ekitamugasa wa la yadhurruhu ekitamutusa ko mutawana wa hadhihi alaya aya yo sheikh jatani kana go mulyango guno tuqarriru tawhida enywezawo okwawula Allah wa ma'na la ilaha illa Allah n'amakulu g'ekigambo tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa ta'ala ithan abantu Allah yabakyusira embeera naye tusabe Allah nnyo aleme tujja mu sifatu lizza ila sifati dhulli Allah okujja mu mbeera ebadde ng'olabibwako oli wa kitiibwa Allah n'akussa mu mbeera eya wansi atembera ya wansi nyonyonyo omuntu okunonya omutwalo omuntu okubera mu kyalo ng'olima alina ogamba omuntu akuweereza emitwalo etaano omusindikira ensawo y'omuceere ensawo y'omuceere yaakigwe munnakyalo ya myatwalo kumi n'esatu kati gwe yagisindika ku etaano tosobola gisindika gw'oli mwetaavu nnyo ow'ensawo ey'omuceere okusinga gw'ogisindikira wa mu kibuga kati n'abasaba abafu bwe batyo bwe bali abafu tebaina betavu amwatu mugairu ahya bafu sibalamu wama yashuruna ayyana yub'athun niwe bali muntana tebamanyidde bagenda kuvaawo betavu abafu betavu erife abalamu okubenga tubasabira so sifent tuli betavu eriki eri abafu nyakati abantu basanga kuntana nga basaba abafedda jajjawe ani amukwatemu ani amuyambe bala basaba nabbi basaba abalongofu basaba abaafiira mutalo z'eddiini bali beetaavu badduwa nnyo n'okusinga kubanga ffe tukyasobola okwongerako bo tebakyasobola kukola ki kwongerako ithan guno omulyango ogwokutaano babu tafsir tawhid mulyango gwa kunnyonyola kigambo tawhid no kunnyonyola shahada egamba nti alla ilaha illa Allah mu makulu ga tawhid kwe kuba nti tusaba bafu tusaba balongo tusaba bannabbi tusaba Uzair tusaba Isa ago ge makulu ge gamu ku makulu ga la ilaha illa Allah buli yamala okwawula Allah takkirizibwa kuddamu kusaba bitonde tasaba bannabbi tasaba bamalayika tasaba baafa tasaba majinni taina gwasaba tauhid kitegeeza amakulu gaakyo ikhlasu libadati lillahi azza wa jalla ibadati zonna kubeera nga osaba Allah osinza Allah ensonga zo zonna ozizza eri Allah تبارك وتعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.